Dëgjues të nderuar, jeni në valët e radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të podcastit Libertas do të jetë ftuar Hana Çena dhe Alketa Sylaj, që ndajnë momentet e aktivizmit e tyre përmes artit, rritjen artistike, frikat dhe vullnetin për të luftuar kundër femicidit, shtypjes së grave, homofobisë e të tjera. Ju ftojmë të dëgjoni podcastin me Dje Morinën.
Fenomene sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Çena të bëhen bashkë dhe të krijojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapësira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracin nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të më hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4 atë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit u themelua dhe kolektivi Habit. Kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe kena një nga taku më një nga tjetërën, unë edhe besa e nga motra, dhe Alketa me Lollo një motra, dhe unë nga dy qipë të motrash. Edhe shumë aletë ku në komunikimi me një nga tjetërën, edhe mënyra që që nga taku në fakultet artë, dhe unë me Alketën, edhe kena bo shfaqe bashkë, po më ndi me rasën e Diana Kastratit, e kena dëgju si lajme dhe për neve pa të konë, së me thonë lajme i parë që u bo qash publik edhe në ka trënditit dhe në ka prik për shkak që në qatë momente ke kuptu që ti si grua faktikisht nuk jetën e sigurët, që me thonë, jena mësuna me po vrasje ose viktima në përvende ma të thejla në përfratra, për jo në Prishtinë edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe më ndi kena vendos me bu një performancë pa e ditas që është arta, është performancë artistike, për kena ndash veç me protestu, po jo me parula, jo me bërtit drejtësi për Dianën, kena ndash me marrë diçka për fakultetit të artëve që e këna mësu na edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armitsor edhe i panjor për neve. Edhe, do më ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pastaj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit të artëve, pastaj prapë në 2014 nga bashku për të mos ndarë kurmë.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet të arteve e një taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë edhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste po, që ishe tu formu?
Hana më patirë në shfaqin që e patë pasë për fakultet dhe më ndi përveç punët që e patë mbona kemi pasë edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nkohë, do me thonë fakultet të arteve jena përbal me seksizëm, jena përbal me një mentalitet ku jena një që shka po dojna na me shprejt, në thjesht nuk është vendin ashta ma i mirë për mi shprejt ditët tona, edhe kena vrejt do me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalj prej rrethëve caktumeve se në Prishtinë edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjere dhe për e kena një nevojën me u përball me diçka që edhe neve na sfidon që nuk është rezultati gjithmonë i ditur se kur bën ekspozit veç për artistat e dim paka shumë kriçka kanë me mendu ja u dim punt, ja u din dhe me thonë familje, një farmyre, e një qaq mirë, bohët banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu puntet tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jënë konë për grupit marginalizume, po të njëjtën ko nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastratit ndodhë në mes rrugës, midis sheshit, dhe me thonë mundet me ndodhë shumë letë edhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtën ose ma e privilegjume, kështu që këtë gratë duhet edhe kemi një për që ata nevojën me bo diçka që nështë edhe kishë me marrë vëmendje ma shumë edhe nuk ishë konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja si me thonë që sëtëve që ka hup një farë njëre vlera për shkak që këto rase vishë përshkojnë të uritë dhe të bo ma keqë, ma keqë.
Që shë kujta një si performansë, ose mas përfundimit performansës të parë, impaktin që ka pasë?
Po, ajo impakt ka pasë bëqë për arsujen që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disë sheshë, të performohë kënë diçka që nuk u pa ma herët. Tash për neve u kënë pak... do më thonë kur një të temë si më tutë ma shumë se nuk disha as vetë që a jenë atë u boa bëdhe në është kështu që thalë këta instinktivisht që është dele me nënë që e të e bu një performans po ajo ka qenë shumë performans dramatike dhe shumë direkte që abdhen ta ma në shpjegon që atë rinin që atë impulsivitetin që do me reagu po shumë ka pas shumë njerë që ka thojnë diçka, bëden ose të ofendojnë ata, pa marë parasysh për shfar ka uze jetë të protestu të, ose jetë të performu, prapë njerë që ju pengon. Edhe më duku që ju pengon, për shkak që je qik, edhe që ke guxu me dalë, me thonë diçka, me trupin të nda, bëden me të qytetit. Normalisht sa cila për neve në Afrikë su, se më konë komplet tera një panjohor për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë pëtës po vazhdojnë, ndoni me bo halo ma shumë performansa, edhe mandina o ka dosh një koqë me thonë me kalu qatë farë frike, që ato frikën për panjohorës dhe frikën që mundet me thonë gjithë kërsh me të ofendu, me të thonë gjithë shka me të bulizu, edhe mandej, edhe na, po më ne ka pas një falin pak që na ka shty neve më bo pra bashkë mas 3 viteve edhe me bo performanta shumë atë thejla shumë ma simbolike jo simbolike se dhe kjo ka qenë shumë simbolike po jo dhe qaq drejt për drejt ajo qaq direkte që me thonë
po e thua dhe ti që performantat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin ton edhe një prej performantave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtit puthja në shesh a ju kujtohet kështo si moment ose reagimi njerëzve
për shembol që e performanca dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instiktive është edhe një farë naiviteti që ki që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se na i vitetit qëtër me u konë ma i kodzem shumë. Ta është kena për shembul shumë a shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me ta pengu në është ashtë villimin si artist, se kur je i rijin a eve dhe kur dën diçka e dën me kejt vullnetin, ki ta është një matë madhe, ki thjesht për ty nuk është nuk i konsideron është ta pasoja që më nëshmi pas ma vonë edhe po puthja u kon një rast interesant se u kon puna e parë që shë kena që na dhe vetë kena mësu si grup që sa rëndësi ka për shambull rjetet sociale njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetet sociale dhe me punët artistike dhe me thonë veç hapsin atës me zakon ta që në konë gjithmon galeri të me thonë gjithmon nuk konë që kjo edhe na e kena mësu që është apsina publike mundet më shvizu që është mundet më shvizu rjetët sociale që është mundet të sene që qëtash janë për të rritë për shambull vinë si sene i marrin veshë dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artisat ma herët janë konë sene që na thjeshti na konë të eksperimentu edhe të e gjithë vetën si me thonë rastësisht në disa rrethana atila dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe në është ta nuk ju do këti qka shumë e madhe, po për që atë kohë konë shumë andrysh adin.
A u friksut mas performances, do me thonë,
jo, 2-3
jena friksu
në... 2-3 atë u puth në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po, qëshme, na atë fotografie kena bo pakur s'kena dosh asë me provoku, se për neve nuk është provokim, që për neve është drejt elementare. Po. Ta është na e kena bu fotografinë, që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit, pa dosh me ligjeru ose me thonë askujt asgjë. Po, me një herë ka pas impact te për të ma, dhe më thonë është njëra për punëve tona që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më thonë që shumë u shpërnda fotografia, dhe më ka kështu në u shpërnda në Serbi, në Shqipnin, ma që të njën kejtë Balkanin, dhe më thonë, edhe më ndi për një herë u bënë në faktor, dhe më thonë, pa të kështu komente, dhe ishën me na vëra, me na djeg, apo ku të në tashti me një fotografi simbolike, arrin me kryu që asë, halakame në qytet që për neve normalisht që në Afrikë se këna prit heq e na mshelin, na këna shkullin polici këna lajmru rastin e njënit prej kërcënuesve po si me thonë asë policia nuk na merke seriosisht ata umbledhën këtë polisë se kishin fotografi bashkë, na bëshin fshinë për çika këtë fotografi.
Se për shembull kjo folë edhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëshin, a pse ju, a jeni ju organizat, na e bëshim ju. E çka bëni ju? Na përfundum të më thonë për më pas një farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfaqje të vogla në për rrugë. A den, se qaq, a den zdishim as na vetë qysh me shpri, qka, dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pavarë në kosta të së Kosovë. Në ashtë qëtash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e re për krejt njerëzit edhe për njëve, jena një të kërsnume edhe policia prapë mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull më thon ti kur kërcnohesh nuk mundem për shkak se s'ka ndodh hala kur gjo është një farë mënyre ti po pret
po me ndodh diçka
për me reagu e për çka ta është një farë e kena pa një farë mënyre na u patën qelë dhe syt sa rrezik mundet më kon diçka çshto po mandi edhe çaj vëmendje edhe na ka pëlqy se na ka pëlqy që faktikisht u kon hera, nashta një për herave të para që ju fol publikisht për diçka. Cilë edhe na e kena një qatë nevoj se na e na rrit në, me queer people, e na rrit në qatë kulturi, e na rrit në vetën si femën me një shumë a mirë edhe vetën si gru në qatë të rrethet edhe nashta vlera që te i, për vetën që i ki i merë prej shëshnisë edhe na në qëto vene në hevet na ka bo një farë jena bo si familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe
edhe bashkë
edhe kena po kena mësu shumë sene për vetën edhe për artin tonë edhe u konjën për i punve që na ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne e patëm vrejt që ata njërë tjenë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtëse me po kur gjo.
Pse hevet?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkëthy si me pas kije, do më thonë, na qështu kena, kërë ja kena njës, na kena dorsht me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyne për vende ku asë këtë si a mërmend, ja, kuptan, do më thonë, se i na konë kështu e rebele, që ashtu i na një në qytetë, ku kena jetu edhe në shkollë, edhe kena dorsht me performune për vende dhe ne për pa i lajmru kohën, pa i lajmru vendin, edhe vish me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
Pa, është sfidu se kjo ndërhyrja në hapësira publike, për shambull performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po. E kuq me mesazhe po. Prap për femicidin afër institucioneve po. Drejtësis. A duhet me marrë leje, që shkon si procedur, sa është sfidu se ajo?
O shumë sfidus na për ato s'këna marrë leje. Do me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komu, si ka pas as kush. Do me thonë, s'kanë qenë pront as kujna. Se ka qenë qaj koha kur deshin mi hek krejt billboardat.
Okay.
Tash na atë burin që e këna aftu me në animusin, na normalisht vetë s'këna mujtë me qita ato. Ai tash nuk e di ke për çka ça po bojam s'na bëj ke motrat e mia mos gaboni me kallëzu që më tyçit onë këto.
Sa e vërejtë që se më thon 12 natës nuk thirr dikush kur ki leje atë. E vërejtë që diçka po ma, edhe më ndej tu ngjit e pat po emrin e Dionas po. Diana Kastrot dhe Patson. Se unë e di këtë rast edhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy si me thoni pëse për bojna dhe e nike një vullnet për tani nga bëke ma të rati një avish mu se të reka një kërkush do me thonë në konë që a i farë reziko po të njëjtën kohë ajo u konë edhe një fasë që veç e kena dit pëse për bojnë do me thonë një në konë qëllëmshme se tani veç e kena dit në punt që i bojnë në rrugë që shta dhe hona e kena po qëllimisht mos me marrë leje se na kena mujtë në shtë shumë letë me marrë leje po kjo u korë një farë reagimi edhe kundër që policia me dit se me marrë leje nuk kena dasht për shkak që kena dasht ata me dit që për qëtë punë jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin jo jeni bashkë fajtor për qëto vro do me thonë për neve nuk është me qëllim me demonizu një figur të burit apo të gruser për një maqë kjo gjenje që e uarë në Kosovë institucionet për qëtë se kanë shumë faj po ashtu do me thonë për që ata dhe në punën tonë nuk kena qef mi personalizu qëto rast se nuk na përkasi njeve me kajt fatkecine dionës ose do njëtës njeve na përket si gro, si bashk që jena dhe na, nuk njem cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, të me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu më krej qëto rast dhe me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, të me thonë, dhe që ajo konkure kena ditë pse pi bojna performancat bashkë, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeverisë, do me thonë një nkonë ma ndi gjatë kohës, gjatë rukëtimi toni kemi mësu pse për bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina qashto, qka kemi vesht, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllimshme, do me thonë turit, u mësu të e po sa me rëndësi është një aspekt që kjo me fëtë u konë një prej punve që nga kam mësu qysh sa ja vlen mi përdor rrjetet sociale, do me thonë që shto.
Qysh të pa të bo?
Qysh veni diri të vendosja, qka po trajtojt, qysh po trajtojt? Ju jeni, qysh e tha Hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një frajer.
Po, e vërtet, që të po simpati, ati kemi jo, pasë.
Aty, në fillim, kërë këna reagu, që shë thamë dhe marë, të konë këtë spontane, të më thonë, për se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshëm, të më thonë, nëse ka ndodhë një vrasje, ose diçka në mënyrë këna reagu, pa me nuk gjatë dhe pa me nuk thelësisht. Ta është me rritjen, me plakjen, po tash pak diskutojnë shumë, diskutojnë, se unë e jetojnë Tiranë, qikat jetojnë këtu, po së është që këna qaqë shumë kohë, tash për me diskutu qaqë gjatë dhe për me nejpë njëna qetërën, se jeta personalit merë për para, po e këna një grupë në Facebook dhe që aty e flasëm, se me thonë, është kështë shumë, jena shumë zakonshme, po je fundi këna qaqë zakonshme.
Edhe procesi është i natyrshëm si me shoqni, për shembol Ana, Vesa, Lola, adin të të mojnë një fanyre të inspiron kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt për i ditë ma të shmentur nga që mund është mi pas. Për shkak që të shim kom veç vetë unë e karë së besoj që i kisha mujtë mi po që to sene me hevit nështë atë dhe që është e mira që nuk e marëm për të vetën shumë seriosisht, ka edhe cinizëm, ka edhe humor të eve, që dhe shumica njerëzve ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që kena, menojnë që na tash edhe si tipa jemi, është shumë serioze, nas jena as pak tjesht, menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, të din ka njerë me distancu qatë shumë vetën pe artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim e njëve qajsa nuk nga ka pëlqy kërë. Edhe shka shumë interesant që
një përvojë shumë personale e jotja për shembull që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Krejt jetë avarin, se për shembol fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin teatër nuk jem një rahat për shkak që mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të mënyrës qasën të aktorve është shumë klasike për shembol, adin nuk është që një aktor me vlera matë tjera, nuk është që dhe me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, nuk thjeshtë në të nkonë jam një alienume, nuk jam një që kam talent.
Atë kanë trajtu ndryshe masit kanë poa me performanca me hevet?
Në kanë, si krejt, normal, trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote po, trajtojnë ndryshe. Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe Hana, Vesa, adin kalëzëshme dhe keshme, që i cënë që kush na kanë marë seriosisht, se u bëjke na i shkrem, vëshin mirë, veç, mos e bani tash jo, tani adin kështë po dhe po të mësojna, se dhe me këna e knaqëm. Dhe me thonë këto njerëzit marin seriosisht, veç nëse shojnë, po nuk si me hevi që shekina një mas pari edhe është mirë kur e gjendë i kënë që nështë edhe të kupton në që ato aspekti që ti je vulnerabël, veli dhe atin, në që ato aspekti ku ti një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe ti e din që nuk është faj vështë të ti. Për shembol, na e kena di që kjo mënyrë që shponijem nuk është jena vishna, jam plët të rinjë po, Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përta dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues edhe në Tiran, ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë grot. Çka do të thon për ty, han?
Si jo nën që jam.
Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudh postpartum e depresionet.
E vërtet.
Se e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena bo, e kena po filmin The Hours, të mëndon aty është një personajet cila është atë zonë edhe ka dilemat e veta se gjdo gru, si gjdo nën. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindjes, është edhe pak edhe për nana tona, tona. Është qysh qa depresion nana jeme, se alketës s'ka pas ko, mi gjithon as kujt, o, si mi, i kanë thonë je lahus, apo kupton, se, u që me punu, u që s'ka pas ajo ko, si ka jep kërkush qa që rëndësia sajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qa e gruja që të në kohën ka punu në shpe, të në kohën në marë me neve, edhe na kur, faktikisht se kena menu, dere sa jo më rritën e vetë me kuptu që adin qa ka bo kjo gru për ty, e te kur asë nuk e ke përmena, asë të ke thonë, jo, falim derit, po kështu të ka dokë që ta ka bërgja, jo. Ja.
E ka bërgja.
Po, edhe ma ndeja jo, është që ajo përplasja në performansin të dhe gotave me atë që hekurin e karosës, është ajo, se me thonë, qlirimi që ti në më nuk përdo nëse më qenë që ajo gruja që lindë dhe ma ndej nuk të respektojnë asë kosh edhe ta bënë qumër e punë nëse sa gratë lindë dhe ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimëtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të e asë që ka po da me thonë të edhe është ajo që mësë me përfundu që me thonë me pas fatin e nanës teme që nuk të respektojnë kërkushet jo që nuk të respektojnë po e mërë se të mirë qenë që ti dush me stjell ushqe me karrosë, ti dush mu që me fshi, ti dush me naqit qajt, a vëndin?
Edhe fakti që e bo nën, ti dush mu një ti për mirë, a din?
Me një herë.
Po. Se edhe në feminizm, për shembol është një farë imazhi i gruz, që është ashtu një farë shenjtrimi i nënës, që është një problematik, se për shembol shumë gra, kure kalojnë që të fasë, nështë ta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmine vetë, direkte, edhe nana tona pritën, që ti dush mu kon me thonë, o, lumione, fëmija e më është i shnosh, edhe me bo yla, atë edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhnia ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më sancene për vetën, po edhe për gra rrëthjivi, atë në rrëth vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, se zdanë me vazhdu që atë cikëll, tënë me prej, tënë me thonë atin, une nuk po du me bot njëtin sen, nëse une okej, okay, jëmë konë që ka që jo empatikën të ajnanës tem, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene dhe fëmive të familjes tem, që i ka matëri jam i më kanë cu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halo stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindje, spontankohën, unë për veti kur kom pasë probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kam pasë probleme, unë kur se kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, do me thonë qa që pa informume, edhe është shumë putalakime të ndodhën që të kohë, se sot ki qasin da informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku me nuk që jo me helmu se aja është kështo që kam ka ndodhë aty një ishtë është me ditë që e normal që është të shëndeti mental po qa është pa ki informat qa është ki stigma dhe të një farë mënyre që me nënë që si e paragjiku si ke paragjiku në është a njështë e tjerë ke thonë halpre
se është shumë
po ka qef më bo hajtë që të dalim pin po që po të thonë adhe njështë e ofër në është i ke po keq ja ke bo halpe po dalim po pina dhe ti shumë po anku është që pa adin se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që lejtë, veç mu që.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiku, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë njërë shëftohen. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendor edhe, a e vrenin ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po e vrin po më do këtë që ka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq, është sikur kur ja vënë një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shembull problemet, sfidat e njëjta i kanë hala njerëz mendoj.
Po dhe edhe tash pak a shumë edhe është nuk më është as me dallu apo a ki vënë një farë ndryshimi për shkak se tash na se artiste faktikisht na jena ritma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performantë ose në ekspozitë përshka që na njohin kështu se për para s'na kanë njoft e se kanë oh, dit mm-hmm. se tash paka shumë edhe publiku e pret mërët me dit qka për dojna me bo ose menojnë përshka më shumë shpeshën të dojnë që nuk bojnë anë kërgjë e njerëzit të qysh brezbanë të kërgjë a përden se në mësu tash të muqu me thy pjata me qamolla me bo e të në kone ka një farë pritje prej teje që të faktikisht nuk je e gatshme me bo, apo nuk është e kemi edhe të një farë hendë me një farë letargjie, një farë gjume.
Edhe presin, kena pas faza, për shembo se na të bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengua dhe në 2014, në kena pas një farë njërë, jemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë, për gjithë shka dhe tani, shka do që ndodhë ke bëjshin, e jo pëse se bënë ati sen, me nëjshin që një farë njërë, na ta shën kena...
Në zyre e reagime.
Po, për gjithësi, edhe për shatas kena ndosht, kur... Me ja lënë vetë qatë përgjithsi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk po. Është tani vërtet ti për gjithë shka me po. Një të ndhim nuk e një po, dhe nuk është e mëndshme.
Edhe me një nuk e din është reagim i sakt.
Qa është është i sinqertë. Edhe sot që po thot hona njerës të ka një farë e din që publikisht disa menime mënën për shemëll qëndrimet homofobe mm-hmm. që atë ko jënë konë shumë atë pranume. Tash publikisht po. Njerës të ruhën unë menoj që edhe homofobat që
nështë po.
Nuk dalin publikisht me foj se e din që mënen me reziku i mashin, mm-hmm. vendin e punës po. Jo, vendin e punës që i qëtë dikush për i punës që janë një kërkujt po thjesht e din pak mash mirë se një farkohet që shkan folje dhe që kanë dikimi po për shembul shumë vonë fatën që e patëm që e blejti ministria që e shetë po. Në punët që e blejti puthjen ajë deputat njoni prej deputatve po. Tha, patë qëndrime super homofobe ndaj habit po. Edhe u qudita qysh kaloj mas po. Qësaj kohë kaloj pa asnjë mm. si me thon pa asnjë kërkush
ndonë
kurfa reagime kurfar aty njerit garant vesh ja kanë cakun punë
bravo shumë
kanë thon bravo se fakti që ai as nuk i tha dikush për shembull tush me kërku falje publikisht ndaj një komunitetit bile që ato, adin, se më një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që që adin, me
thirë
për urejtje, adin që si për punës. E, nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po pra pak po andryshë.
Pak më ndryshë, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është?
Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe vjetorin tonë, adin, edhe është e mbyllje një kapitullit performancave që këna bo maherët dhe këna vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide këna marë faktikisht na ka pat kalzu unë të gjysha jemë se që të story gjithë pe kalzoj po qashtu
po jo shumë një që pe kalzoj se është edhe janë story personale dhe na kërë këna fol tani po, këna pas
një dhe me thonë kërë këna shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftoft ajo edhe s'ka pas pare edhe o kone pa kursimtora e ka kursu rrimë në sene mm-hmm. edhe e ka pas në një organ me cilën umloj shumë na o kone te për i ronë po nuk të nëzejke ajo vesh ta pa mundësej ke lëvizjen mm-hmm. ta shtu ja unë ishe sigurit ta shpesa ti jorgone këna menu edhe këna folet me qikat ha. Që ja din gjithë se cili për neve e ka një organ të shpia që nuk të nëzejnë vesh të ngarkan
që është që është ashtu i maru me horna
me po
edhe mandi kemi fol mandi edhe Mili
Halla jam na ka tregu qysh përpara i kanë bujë sa jorgona i kanë mush me tesha që nuk i kanë përdorë se s'kan pas mundësi mm-hmm. tjera domethënë edhe këta ajo është si një histori personale edhe na kena vendos që me thonë me mbulu galerinë e arteve për brenda me kriju një farë kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, faleminderit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë, faleminderit.
Shumë qef me ju pas të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirë u dëgjofshim.